Mirdita, këto janë lajmet e ditës, edicioni orës 10:30. Vazhdojnë protestat e serbëve në komunat veriore. Protestuesit serb në Zveçan kanë shpalosur edhe një flamur të Serbisë të përmasave të mëdha. Nën kryetari listës serbe Igor Simic ka akuzuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për tensionet në veri. Nëse kriza s'përfundon, të gjithë humbin, ka thënë emisari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, duke u referuar tensioneve në veri. Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, ka dënuar sulmet ndaj kforit, kërkoi shtensionim të menjëhershëm. Për të tretën ditë këtë javë, serbët në veri të Kosovës janë mobilizuar në tri komunat veriore, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, për të kundërshtuar me dalje në rrugë ushtrimin e detyrës së kryetarëve të rinj nga objektet komunale. Në Zveçan ka numër të konsiderueshëm protestuesish. Protestuesit serb në Zveçan kanë shpalosur edhe një flamur të Serbisë të përmasave të mëdha. Në komunën e Leposavićit edhe sot protestuesit janë mbledhur që nga orët e hershme të mëngjesit para objektit të komunës. Kfori po vazhdon të asiguroj objektin dhe ka vendosur tela me gjemba. Edhe në Zubin Potok ka vazhduar sot protesta e qytetarve serb në kundërshtim të kryetarit të ri të kësaj komune. Protestuesit para orës 8 të mëngjesit kanë dalë para objektit të komunës, por as sot kryetari Izmir Zeçili nuk ka dalë në zyren e tij në këtë objekt. E qytetarët serb kanë vendosur tenda ashtu siç kanë bërë një ditë më parë. Nën kryetari listës serbe, Igor Simic ka akuzuar kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, për tensionet në veri. Simic ka thënë se kërkesat janë që do mos fute në komuna kryetarët e sapo zgjedhur e të tërhiqe njësidet speciale të policisë së Kosovës nga veriu. Fatkesisht, duket se Albin Kurti a doli me qëllim që të sjell kaos në teren, të fuskëfori në konfrontim me qytetarët paqësor në veri të Kosovës. Këta njerëz duan vetëm të shkojnë në objektin e komunës, të kthehen në vendet e tyre të punës dhe të marrin pagat e ushqejnë fëmijët, ka thënë Simic nga Zveçani. Simic ka thënë se zgjidhja e problemit qëndron në Prishtinë. Ai që e ka gatuar këtë situatë duhet të përgjigjet. Janë lënduar mbi 50 qytetarë. Serbët nuk i besojnë Kurtit e as këtyre njësive speciale, ka thënë Simic. Emisari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në një intervistë për gazetën italiane La Stampa ka thënë se është rëndësishme që të ulen tensionet në veri të Kosovës. Lajçak ka thënë se nuk është problemi se kush i nisi tensionet, por se si të përfundohen ato. Problemi nuk është se kush i filloi ato. Nëse kriza nuk përfundon, atëherë të gjithë humbin, ka thënë Lajçak. Serbët në tri komunat në veri të Kosovës, Zveçan, Zubin Potok e Leposavić, janë duke protestuar për ditën e 4-3. Ata refuzojnë vendosjen e kryetarëve të sapo zgjedhur në objektet e komunave, po ashtu një kërkesë tjetër e tyre është largimi një siti special të policisë së Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, ka dënuar sulmet e huliganëve serb ndaj ushtarëve të kforit gjatë tensioneve në veri dhe ka kërkuar shtensionim të menjëhershëm të gjendjes. Në një shkrim në Twitter gjatë orëve të para të së mërkurës, sipas kohës lokale në Kosovë, Blinkeni ka bërë thirrje që Kosova e Serbia t'i përkushtohen dialogut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dënojnë fuqishëm sulmet e djeshme ndaj paqeruajtësve të kforit dhe u kërkon valve të marrin hapa të menjëhershëm për ta shtensionuar gjendjen dhe t'u ripërkushtohen bisedimeve të udhëhequra nga BE-ja për normalizim, ka shkruar ai në Twitter. Ndërsa qërtimin e parë të Blinkenit pas nisjes së tensionimit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka cilësuar të padrejtë, të gabuar, lëndues dhe naiv. Ky ka qenë edhe lajmi fundit për këtë edicion. Takimi radhës është në orat 13:30.